Slušate emisiju U središtu pažnje,
prvog
programa
Radio
Beograda.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, 17 sati i 6 minuta. Zašto se u Srbiji rađa sve manje dece? Može li da nas bude više? Šta će doneti nova populaciona politika vladine strategije za podsticaj rađanja? O novim merama, uzrocima bele kuge, migratornim kretanjima i demografskoj slici naše zemlje, danas i u budućnosti. U emisiji U središtu pažnje govore šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku Gordana Bjelobrk, sociolog Milica Vesković-Anđelković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i telefonom profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu Zoran Aranđelović. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta. Ostanite uz Radio Beograd 1.
There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Right on.
17 je sati i 11 minuta, Radio Beograd prvi program, emisija U središtu pažnje. Kao što smo najavili, poštovani slušalci, danas govorimo o novoj strategiji vlade za podsticaj rađanja većeg broja dece, uzrocima bele kuge, migratornim kretanjima i demografskoj slici Srbije. Sa nama u studiju su šef Odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku Gordana Bjelobrk. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Tu je i sociolog Milica Vesković-Anđelković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Tokom emisije telefonom će se priključiti i kolega Ozren Rašić iz Niške banje sa sagovornikom profesorom doktorom Zoranom Aranđelovićem, našim poznatim demografom. A za početak da podsjetimo, vlada Srbije je pre nekoliko dana donela strategiju za podsticaj rađanja. Između ostalog, za prvo dete majke će jednokratno dobijati 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 mesečno, dve godine. Za treće dete 12.000 dinara mesečno za period od 10 godina, a za četvrto dete 18.000 dinara također za 10 godina. Država će u prvom trenutku za to izdvojiti 12 miliona evra. Neke mere stupiće na snagu od 1. jula, ostale od početka naredne godine. Pre nekoliko dana predsjednik Aleksandar Vučić je doneo odluku o formiranju Saveta za populacionu politiku. Gordana, evo vi dolazite iz Odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Kako ocenjujete ove najavljene mere i koliko dece se rađa u Srbiji, a koliko bi trebalo da bismo ostvarili prostu reprodukciju?
Pa evo ovako, poslednjih godina, recimo desetak u Republici Srbiji se rađa jako malo dece, od 65 do 70 hiljada. Prošle godine, 2016. godine, je zabeleženo najmanje rođene dece posle Drugog svetskog rata. Također zanimljiv je podatak da ni jedna generacija žena rođenih posle 1930. godine nije obezbedila tu prostu reprodukciju. Znači, nama je smanjeno rađanje zabeleženo od 50. godina, ide sukcesivno. Svake godine imamo sve manje rođenih. Tih 50. godina u Republici Srbiji je bilo 160.000 rođenih beba, a danas ima 64.000. Znači, 100.000 je razlika. Procena je da je za oko 30% niži natalitet nego što nam je neophodan. Svesna svih ovih negativnih demografskih tendencija, država je morala da konkretno reaguje, prvenstveno kroz definisanjem te ažurirane strategije rađanja iz 2008. godine. Znači, ona je bila i tad jako dobro napisana, ali prosto sve mere nisu bile aktivnosti realizovane. Sada se mora krajnje vreme da se krene u konkretne aktivnosti, realizaciju obaveznih tih mera. Urađena je revizija ili ažurirana je strategija rađanja sa novim merama i ova mera koja je definisana je samo jedna od aktivnosti i mera u tom prvom podcilju koji se spominje u strategiji rađanja, a odnosi se na ekonomsku cenu podizanja deteta. Znači, ovo je samo jedan segment tih mera. Tih mera treba da bude jako pune i one moraju sukcesivno da se intenzivno uključuju, jer to je jedini način da probamo barem da zaustavimo ove negativne demografske tendencije. Znači, teško da ćemo mi doći do pozitivnog prirodnog priraštaja, jer smo mi već 27 godina
mnogo kasnimo
u negativne vrednosti. Znači, to je minimum godina koliko nam treba da izađemo iz ove negativne demografske slike.
Milice, vi ste sociolog, dolazite sa Filozofskog fakulteta, dugo godina se bavite upravo demografskom slikom i Srbije i okruženja. Kako vi vidite ove mere i za koji vremenski period bi mogli da budu vidljivi pomaci? Ovo nisu kratkoročne mere, one se mere na decenije i možda na neke, da kažemo, dugoročne mesece, ajde da kažemo tako.
Što se meni tiče, ja mislim da je jako dobra stvar što je došlo do revidiranja ove stare strategije, a još bolja stvar jeste što se osnovao taj savjet koji za cilj ima primjenu strategije. Mi smo strategiju imali ranije, kao što je Gordana rekla, još 2008. koja u principu i nije bila toliko loša, ali loša njena strana jeste što ona postala na papiru, a nije primenjivana. Tako da smo mogli da čujemo od porodilja i trudnica kojim sve problemima se susreću i šta bi to bilo dobro da se promeni u državi da bi one se odlučile da rađaju više dece. E sad, prvo što ulazi, upada u oko jesu upravo te ekonomske mere i svi pričaju sad o tim novim davanjima koji su se u principu najviše promenili po pitanju davanja za treće i četvrto dete. Prvo i drugo, mala je razlika
u odnosu na dosadašnja izdvajanja.
Jeste, ali ono što bih pohvalila, to sam jutros čula kad je Slavica Đukić-Dejanović bila na dnevniku RTS-a, jeste da su sad procedure za dobijanje roditeljskog dodatka dosta smanjene i da ne morate da idete po...
Mislite pojednostavljene?
Jeste, je pojednostavljene, da. I to može da se obavi već u porodilištu, što znatno olakšava posao, pogotovo tek porođenoj ženi koja ostaje sa malom bebom, koja lično mora da ide po sudovima i dobija potvrdu da brine o svojoj deci, tako da mnogi žene odustaju od roditeljskog dodatka upravo zbog toga. E sad se to sve obavlja u porodilištu i to je jedna od dobrih stvari ovih ekonomskih mera.
Mislim. I to će biti elektronskim putem, jeste, što je opet blagodat, jeste, interneta.
Naravno. Sad što se tiče, postavili ste mi pitanje da li će to imati efekta. Pa znate kako, u Rusiji kad su davali te dodatke za roditeljske dodatke za rađanje dece, u Petrogradu i Moskvi nije bilo pomaka iz razloga što su oni već imali dovoljno novca i ta primanja koje su dobijali od države kao roditeljski dodatak nisu značajno uticali na njihovu odluku na rađanje. Dok u siromašnim krajevima, naročito u Sibiru, je to imalo i to vrlo brzo su se pokazali efekti takve politike i pokazao se pozitivan prirodni priraštaj upravo u tim krajevima. E sad, naravno, to nije dugo tako trajalo, to je imalo svoju granicu, ali za početak se pokazalo da je to jako, jako važno. I sad smatram da će slično nešto da se desi kod nas, da Beograd i Novi Sad neće videti neke pomake što se tiče rođenih beba, ali da će da se to primeti upravo u onim krajevima u Južnoj Srbiji, Istočnoj Srbiji, gde je zaista 30.000 dinara dosta, kao i u gradovima gde je propala privreda u toku privatizacije još, znači 90. godina i 2000. godina i gde su ljudi uglavnom bez posla, tako da im 30.000 dinara ako se odluče za četvrto dete, ako znači.
A koliko je važna finansijska podrška? Evo da čujemo generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikolu Selakovića.
Finansijska podrška je izuzetno bitna, ali ona nije ključna i ona nije jedino što država može i treba da preduzme. Vlada Republike Srbije je 16. ovog meseca donela strategiju podsticaja rađanja, posle koje sledi akcioni plan sa razrađenim merama, ciljevima i rokovima u kojima neke od tih mera treba da se preduzimaju, predviđa čitav drugi niz mera. Dakle, subvencionisat ćemo strane i domaće investitore da nadomak industrijskih zona, nadomak velikih fabrika otvaraju obdaništa gde mogu majke ili očevi prilikom odlaska na rad, prilikom odlaska na posao da dovode svoju decu u obdanište. Sa druge strane, vidjet ćemo kako da pomognemo i lokalnim samoupravama. Čuli ste frapantan podatak, za 10 godina broj učenika u školama u Srbiji smanjio se za 78.000. To je 3.890 praznih učionica. Dajte da te učionice adaptiramo, prilagodimo potrebama jasličkog i predškolskog uzrasta i da ih pretvorimo u obdaništa. Dajte gde imamo višak učitelja, možda da im ponudimo da se prekvalifikuju, da počnu da rade i kao vaspitači. Ili negde imamo višak vaspitača, ovo je put da te ljude angažujemo. A ovo je način na koji lokalna samouprava može bez velikih investicija da stvori uslove da pomognemo tim ljudima. Moramo kao društvo da posmatramo svaku ženu koja je u drugom stanju kao svetinju. Da joj pomognemo. Imamo 600.474 bračna para u Srbiji koji nemaju decu. Tu je značajan broj onih koji ne mogu da ih imaju.
A za one koji ne mogu da ih imaju, ministarka bez portfelja, zadužena za populacionu politiku, Slavica Đukić-Dejanović, tvrdi da i lokalne zajednice mogu da naprave dobar pomak i prvi korak.
treba da imaju uvid u to koliko parova, odnosno koliko žena u njihovoj sredini ima problem steriliteta. Neki oblici steriliteta se mogu lečiti isključivo biomedicinski potpomognutom oplodnjom i možemo posebno kod onih koji su već se ostvarili kao roditelji iz postupka biomedicinski potpomognute oplodnje na brži način uključiti i one majke koje žele da rode i drugo dete. U tom smislu je potrebno sada menjati normativu i to je taj nacionalni deo aktivnosti, ali u sadejstvu sa jedinicama lokalne samouprave mi zaista možemo to neuporedivo brže zbog toga što je ova mera ograničena vremenski do 42. godine majke.
Slavica Đukić i Dejanović veruje da i poslodavci mogu da pomognu usklađivanjem radnog vremena, evo kako.
Mi imamo izvanredne primere dobre prakse, dakle da se već primenjuje zakon koji kaže roditelji dece do 7, odnosno do 10 godina mogu raditi ne samo kroz fiksno, nego i kroz varijabilno radno vreme, dakle mogu birati smene, mogu imati rad kod kuće, mogu biti angažovani četvoročasovnim radnim vremenom. Na jedinicama lokalne samouprave je da poslodavce, a to nisu samo privredni subjekti, to su i opštine, to su i finansijske institucije, podsjetiti na ovaj zakon i da stimulišemo kao država te poslodavce koji imaju socijalno odgovorno ponašanje.
Evo, Gordana, čuli smo šta kažu predstavnici vlasti i ljudi koji će biti uključeni u strategiju sprovođenja mera za podsticaj rađanja. Mi ćemo u ovom trenutku da podsjetimo u kojim opštinama se rađa najviše dece, a gde se zatvaraju škole jer nema đaka, kako je rekao i Nikola Selaković maločas u ovoj tonskoj izjavi.
Pa najviše dece se rađa u opštinama koje imaju prirodni priraštaj pozitivan, a to je našlo samo 5 opština od 169 u Republici Srbiji. U Vojvodini je to samo Novi Sad, nije ni jedna beogradska opština i opštine na jugu Srbije kao što je Novi Pazar, Sjenica, Tutin i Preševo. Čak i Bujanovac nema više pozitivan prirodni priraštaj. U svim ostalim opštinama je negativan prirodni priraštaj, znači više umira nego što se rađa. Istočna i južna Srbija su definitivno teritorije koje se prazne, bilo mehanički ili prirodni, znači vrlo malo dece imamo po svim opštinama, tako da je, i zato je dobro definisati strategiju na nacionalnom nivou, ali svakako treba je spustiti i na niži nivo, na nivo lokalne samouprave. Lokalna samouprava je ta koja najviše dobija, odnosno gubi kada joj odlazi stanovništvo.
E, upravo ćemo sada putem telefona da govorimo o lokalnoj samoupravi. Sledi priča o demografskom pražnjenju juga Srbije. Naime, poslednjih decenija sve je veći broj mahala i sela koja u tom delu naše zemlje ostaju prazni. Sa po jednim ili dva starija stanovnika u poodmaklim godinama, putevi i staze u ovim naseljima su zarasli u korov, kuće su zabravljene katancima, prozore je prekrila paučina, a krovovi i odžaci su se nakrivili. U Niškoj banji je naš reporter Ozren Rašić i u ovoj temi će razgovarati sa svojim sagovornikom, profesorom, doktorom ekonomskih nauka Zoranom Aranđelovićem. Ozrene, dobar dan i srdačan pozdrav tebi, tvom gostu i lepoj Niškoj banji.
Dobar dan Marina, pozdrav vama, pozdrav gošćama u studiju i svim dragim slušalcima. Ovde u Niškoj banji čovek koji se bavi ovim problemom više decenija, profesor dr. Zoran Aranđelović. Profesore, dobar dan i vama.
Dobar dan, pozdrav svim mom studiju i svim slušalcima.
Profesore, svojevremeno ste imali jedno divno predavanje, ja sam ga pratio na Ekonomskom fakultetu, kad ste rekli kao kakav usisivač da je usisao ljude sa juga Srbije i jugoistoka Srbije, pa ih odveo u veće sredine.
E, pa to je problem, problem svih problema je demografski problem u Srbiji i to je problem broj jedan i hvala Bogu da se neko setio da ga otvori na pravi način, rekao bih vrlo zakasnelo, ali bolje ikad nego nikad, imajući u vidu da je jug Srbije 25 godina kao da je tsunami sa juga Srbije išao prema severu, oterao je stanovnike iz nerazvijenih područja, zato je ovo pitanje vezano za regionalni razvoj, dakle demografski tokovi i uopšte tokovi rađanja su vezani za društvenim razvojem. Dakle, taj tsunami je odneo i veliki broj mladih ljudi prema severu, jedan deo je odneo u inostranstvo i od 90. godina nadalje Dakle, ne rađaju se deca zato što ljudi ne vide perspektivu. Ja ću samo reći da je 50-ih godina, kada sam ja rođen, bilo puno dece, ne zbog toga što je bila bolja materijalna situacija, nego što su ljudi videli neki cilj, neku svoju perspektivu. Evo, došla je sloboda, doći će razvoj, doći će napredak, doći će školovanje i mi ćemo moći da živimo kao svi ostali.
Marina, da kažem samo jedan podatak. U opštini Gadžin Han, nerazvijenoj opštini, pre 3 meseca, posle više od 20 godina, rođena jedna beba, živa i zdrava, i ovako da je pozdravimo. Kažu u Kaletincu, ima mnogo, to je selo u opštini Svrljig, ima mnogo mladih ljudi neženja. Treba im devojaka, ali treba te devojke da imaju razloga da dođu. One vole momke, ali da imaju i od čega da žive. Hoćemo li sad dodemo do Crne Trave, Marina?
Tako je, Ozrene, da bismo ilustrovali priču o sumornoj demografskoj slici na jugu Srbije, predlažem da čujemo Branka Stamenkovića, koji za sebe kaže da je čistokrvni Crnotravac, danas umjesto u Crnoj Travi živi i radi u Nišu. Završio je građevinski fakultet i nastavio da se bavi istim poslovima kao i njegov otac, zidanjem i održavanjem industrijskih dimnjaka. Crnu Travu i dane detinjstva u kući punoj dece ne zaboravlja, iako su očevi mesecima bili daleko od porodica, trbuhom za kruhom.
Ja sam iz Mahale Veljkovci, na 1212 metara ispod Čemernika. Svaka kuća je imala stoku, pa se to išlo u parovima, čuvala se goveda gore, ovce također. Tu mi je brat, njegov otac kad dođe. I on mali igra se i sad njegov otac normalno došao na odmor, to je mesec dana. Ali oni kad dođu na odmor, oni gledaju kose i on ode ujutru, nema ga do uveče kasno. I on pogleda, misli o to neki čika, muva se tu. Strina mi kaže, jedan dan se okrenu, kaže, ma mamo, kad će si ovaj čiča ide doma? On mislio da je neki čeka došao u gost, nije znao da mu je otac. Sad sve manje nas ima. Ranije nas je bilo 23 kuće, pa svuda po 5-6. Sad je ostalo 2 kuće sa možda čak i jedna, možda i ovaj komši umro. Nema. Malo ih je i gotovo te generacije polako odlaze. I ovi mlađi se preorijentišu, znači na druga zanimanja. Sve manje nas ima. Nešto Božićana ima, još uvek oni su mlađi koji rade, ali nas samo Travaca gubimo se polako.
A kraj izuzetno lep.
Netaknuta priroda, to je lepo. Lepota.
Ipak nije sve tako sumorno, evo i priče koje ohrabruje. Dolazi iz niške opštine Medijana, u kojoj nema bele kuge. Medijana je jedna od 5 najboljih opština u Srbiji po broju novorođene dece i za takvu populacionu politiku dobila je nagradu pokreta za decu 3+, kaže predsjednik opštine Nebojša Kocić.
Dobili smo nagradu koja se zove Ponosna kolevka Medijana Niš za preduzete mere u podsticanju rađanja. Ono što mogu da kažem ispred gradske opštine Medijana, da mi značajna sredstva izdvajamo za naše najmlađe sugrađane, s obzirom da nismo jedinica lokalne samouprave, znači nemamo svoj budžet, nego smo zavisni od grada, mi 20 miliona dinara, odnosno negde oko 20% budžeta izdvajamo upravo za naše najmlađe, pomažemo 20 parova oko vantelesne oplodnje, izdvajamo po 200.000 dinara za svaki bračni par godišnje, a svako rođeno dete u nedelji dobija 10.000 dinara, svaka treća rođena beba u porodici dobija 120.000 dinara. Ukoliko bude sredstava u budžetu, planiramo i da četvrto dete darujemo sa 240.000. Nadamo se da će u toku ove godine biti dovoljno sredstava da pokrenemo i tu akciju, s obzirom da smo formirali Fondaciju Sveta Carica Jelena, gde ćemo imati razne manifestacije, humanitarne koncerte. Ta sredstva će se slivati u Fond Sveta Carica Jelena, a odatle finansirati i vantelesnu oplodnju i naše najmlađe sugrađane.
Ozrene, da čujemo za kraj ovog uključenja kratko komentar profesora Zorana Aranđelovića.
Profesore, čuli ste kako je bilo nekad u Crnoj Travi, kako je danas, čuli ste šta radi opština Medijana, pokrenuta je velika akcija, borba protiv bele kuge u Srbiji. Kako vi, profesore, to vidite, šta predlažete? Malo čas mi rekao ste, o tome treba govoriti na svakom mestu, o tome treba govoriti na slavi kućnoj.
Pa ja mogu da kažem da, ako se ne varam, u ovoj emisiji gospodin Selaković rekao da nisu dovoljne samo materijalne i finansijske stimulacije. Potrebno je dugoročno delovanje države, dakle nas su male boginje recimo ovog puta unazadile što se tiče toga i to treba sankcionisati. Zatim popis potencijalnih problema i njihovo otklanjanje, već smo govorili o tome. I treće, stvari se mogu gledati kratkoročno, to su ove finansijske i druge potpore, i dugoročno gde treba promeniti zakone, stimulisati zapošljavanje, oživeti male sredine i kako vratiti mlade u te male sredine, što je najveći problem. I što je još važnije, mi, ja mislim da je to gledalcima, slušalcima televizije i radija i svega poznato, da u svim sredinama koje su vezane za, recimo, muslimanski svet, u džamijama se svakog jutra priča, neka nas bude više, time ćemo biti jači. Dakle, mora i država, mora i crkva, mora se i na slavama, i na svadbama, i na svim mestima gde se ljudi okupljaju, gde su raspoloženi, gde postoji pozitivno okruženje, govoriti o tome da se mora rađati više Srba i uopšte više građana Srbije da bismo mi opstali. I na kraju, zaustavljanje negativne migracije. Nemam ja ništa protiv da se zidaju nova naselja u Beogradu, ali mi imamo besplansko naseljavanje nekih gradova. Mi moramo zaustaviti, moramo praviti fabrike u malim mestima, dakle tamo gde imam 10 momaka zaposliti 10 devojaka, da se one udaju i da rađaju decu, plus ove stimulacije o kojima smo pričali, i moraju se oživeti te male sredine, mora se napraviti dugoročni plan do 2050. godine, gde će u svakom srednjoročnom planu, tako reći godišnje i mesečno, sve se planirati šta će ko da uradi za tu godinu dana, odnosno za tih 5 godina, i time će stvari krenuti nabolje. Usput da kažem, i neki ljudi, to što je tačan podatak, da neke žene ne mogu da rode decu, pa imaju potrebu da budu medicinski pomognute, to je zbog toga što su tome kasni. Dakle, mora se pristupiti ranije i braku i rađenju dece i stimulisati to rađenje, a sve se odnosi na tri reči. Razvoj, razvoj i razvoj. Kad toga bude više, bit će sve bolje.
Profesore, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd. Marina, profesor Zoran Radjelović je u Niškoj banji. Dobrog je zdravlja i evo, dobro se osjećamo u Dubaji.
Ja pozdravljam i tebe i tvoga gosta. Hvala na uključenju i sve najbolje. A mi nastavljamo razgovor u studiju 1 Radio Beograda prvog programa. Emisija U središtu pažnje, 17:32. Milica Vesković-Anđelković, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Evo, Milice, mi smo čuli sada kako je stanje na terenu, jug Srbije, Niška regija. Kada govorimo o merama vlade, ovih dana je bilo reakcija kako pozitivnih, tako i negativnih. Podeljene su reakcije. Nevladin sektor, jedan deo civilnog društva, je reagovao da je to atak na ženinu slobodu i na njen izbor da rađa. Kako vi to vidite i kako ocenjujete i jedne i druge?
Ono što sam na samom početku rekla jeste da uopšte kada se govori o problemu nataliteta, samo po sebi pohvalno. I kad god govorimo o tome da nemamo dovoljno dece i kada se priča sa majkama koje žele da imaju dece, iznose se razni problemi koji treba da se reši, i sve to dovodi do potrebe za primjenom i revizijom prethodne strategije podsticanja rađanja. E sad, kako da vam kažem, kada ja iz perspektive majke koja ima dvoje dece, kad čujem takve komentare, meni se to baš ne dopada, kako da vam kažem. Jedan od komentara jeste da vlast pokušava da rentira matericu, koji je iskreno mene onako pogodio. Naravno, kad kažete da su vaša deca deca države, to na prvi pogled ne izgleda ni prijatno ni lepo začuti, ali svi smo mi brojevi, što gospođa Gordana to jako dobro zna i raspolaže tim brojevima, tako da iako smo mi zapravo rodili tu svoju decu, oni su ipak i članovi našeg društva i razvijamo i obrazovanje i zdravstvo za njih, i kad nam je potrebno od države da dobijemo besplatno obrazovanje, kakvo takvo, da dobijemo zdravstvo, onda nema nikakvog problema što se kaže da smo članovi društva. Ali kada se govori o tome da treba da se rađa kako bi država napredovala, je tu onda dolazimo do problema i do komentara tipa rentiranja materice. Ja samo mogu da dam komentar da ja se ne osjećam da sam bilo kome i za bilo šta iznajmila matricu. Iznajmila sam je samo i sebi, rodila sam decu sebi, i ako očekujem neku korist, u krajnjem slučaju to će biti kad budem stara. Tako isto čitavo društvo treba da razmišlja da nema ko da radi, da se neće uopšte puniti penzioni fondovi, da mi jednostavno nećemo moći da opstanemo ako nas nema više. Tako da negde mi svi ti komentari koji su ranije bili zahtev za poboljšanje usvajanjem te populacione politike, sad kad odjednom dolazi na red da se o tome govori, sad se dočekuju na krvi nož, negde mi je zvuči kao, znate, onu staru, e sad neću nikako ja hoću.
Da, nekako smo skloni da kritikujemo sve što nam padne pod ruku.
Naravno, i da se uvek to komentariše kao potez vlasti za predizbornu kampanju. Pa kako da vam kažem, od 2000. godine pa i ranije, nama svaka godina je predizborna godina. Tako da kad god bilo koji trenutak da smo izabrali da govorimo o natalitetu i da donosimo mere populacione politike, može da se protumači da je reč o kampanji. Ako je to deo programa, svaka čast, nekad bude to deo programa i sad sadašnje vlasti i neke buduće vlasti, ja ću to pozdraviti u svakom trenutku, ali mi nekako, iskreno da kažem, ja kao majka, znači ko što sam se ostvarila u toj ulozi, mi negde smeta takva reakcija nekih nevladinih organizacija.
Gordana, svakog dana gubimo 107 stanovnika, tako kaže statistika, dok Albanija, naša susedna država, recimo dobije 64 novorođena deteta. To je onako baš jedna velika diskrepanca kada je reč o prirodnom priraštaju.
Pa dobro, jeste. Albanija je, prosto ima te demografske karakteristike druge, znači ima mnogo mlađe stanovništvo, tako da prosto se reproduktivno drugačije ponašaju, drugačije su reproduktivne norme, tako da ja ne bi ja tu toliko ni poređenje radila sa Albanijom, ja bi vodila računa o našoj zemlji, o nama, o prosto tim, znate, statistika postoji zato da bi prikupljala te realne podatke. Podaci se prikupljaju preko upisa u matične knjige rođenih i umrlih, tako da su oni jako, jako tačni, tako da bilo bi najlakše da statistika greši, ali statistika ne greši, već godinama mi upozoravamo, i ono što je dobro jeste da se krenulo u konkretne aktivnosti. Znate, ja bi se nadovezala na ovo što ste sad i malo pre rekli, ne postoji ni jedna mera, znači svi demografi se mogu složiti, koja će direktno uticati na individu. Jako je teško opštim društvenim merama da vi priđete pojedincu. Bilo bi najlakše da može, onda bi se propisala jedna mera i znali bi imat ćemo rezultat sutra. Znači neće biti
ovo
tako.
Ovo nije dekret, pa da sada ne, moramo da rađamo može po dekretu.
Znači, žena je sigurno da je ograničavajući faktor i koja odlučuje o tom rađanju, i to je dobro, i dobro je što je tako, i mi govorimo ovde o željenoj deci, znači žena je ta koja će doneti odluku da li će i koliko rađati, tako jeste i tako treba da bude. Ono što nije dobro jeste što mi imamo sve manje žena u Srbiji, tako da vi, ove mere su ograničavajuće u samom startu, jer se nama kontingent žena koji je spreman za rađanje i može da rađa smanjuje. I to
ono
je ono
reproduktivno doba zapravo, tako je, kada mogu,
znači,
da rađaju.
Jeste, smanjuje se, sve su manje ulazne generacije već godinama unazad, znači u startu imamo manje žena, a drugo, to je veliki problem migracije, znači nama mladi ljudi u tom radnom i fertilnom kontingentu odlaze iz zemlje i utiču na rađanje, a neke druge zemlje, a ne Srbije. Znači, Srbija je u velikom gubitku i treba pozdraviti sve mere usmerene ka rađanju. Drugo, postoji jako dug vremenski period od datuma kada se oni sprovode, kada se donose ove odluke, kad je neko odlučio da će, one će se, rezultati će se videti tek za 20-30 godina, ko zna ko će da pokupi rezultate svih ovih investicija na koji mi moramo svi biti spremni.
A da se ne prepolovimo za 40 godina, kako je predsjednik Vučić najavio upravo na konferenciji za novinare, ukoliko nastavimo ovakvim trendom, a mi ćemo nastaviti razgovor i o migracijama i o još nekim merama koje mogu da podstaknu posle bloka reklama. Ovo je Radio Beograd, prvi program, emisija U središtu pažnje, 17:39. Eko.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Tanana ti ta duša, tanana.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Mija Krnje. To je za fudbal Rud Buri.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača. Nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Eko.
Talasanje.
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 Kako će do sada najubedljivija pobeda Vladimira Putina uticati na svetsku scenu? U kojoj meri će osnažena pozicija Putina uticati na rešavanje ključnih međunarodnih izazova Srbije? Gosti emisije su Srećko Đukić, bivši ambasador, i Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd. Prvi program u središtu pažnje.
Sedamnaest je sati, 43 minuta. Nastavljamo razgovor posvećen temi o novim merama vlade za podsticaj rađanja većeg broja dece i demografskoj slici Srbije u budućnosti. Naše gošće su Milica Vesković-Anđelković, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Gordana Bjelobrk, odsek za demografiju Republičkog zavoda za statistiku, šef odseka. Evo, Milice, da u ovom delu razgovora nastavimo, da se zapravo osvrnemo o tome, na to koji su glavni razlozi za smanjenje broja ljudi u našoj zemlji.
Ima više razloga. Na prvom mestu uvek se navode ti ekonomski razlozi, međutim nije rešenje samo ekonomskim davanjima, jer kao što znamo najmanji prirodni priraštaj jeste upravo onim zemljama na zapadu koji beleže jako veliki bruto domaći proizvod. Znači, ne možemo nikako da kažemo da su siromašni i da ljudi imaju taj problem. Drugo se govori o poverenju u društveni sistem, pošto je često dolazilo do i promene vlasti i stabilizacije poretka, tako da to predstavlja jedan od razloga za odlaganje rađanja, ali i za migracije isto. Takođe, taj nesigurnost posla, da li su parovi zaposleni, da li imaju svoje stanove, mada i to se na kraju svodi na taj ekonomski aspekt. Međutim, imamo jedan veoma važan problem o kome se retko kad govori, a to je da to odlaganje rađanja dovodi upravo do velikog procenta steriliteta kod i kod žena žena. Kod muškaraca to malo bude drugačije, ali boga mi statistika pokazuje da se i njihov sterilitet približava sterilitetu žena.
Žene sve kasnije rađaju.
Jeste, i sad imali ste, isto da se nadovežem na vaše prethodno pitanje o nevladinim organizacijama i njihovim reakcijama, imali ste iste takve reakcije kad su pušteni oni slogani pre par nedelja, i sad imali ste jedan slogan rađaj ne odgađaj. E sad upravo bi ja rekla da je problem sa onim odgađaj pa rađaj, iz razloga što žene dok ne stvore karijeru i ne stvore uslove kojima su zadovoljni odlažu to rađanje i uzdaju se u medijske naslove u novinama tipa stručnjaci su se dogovorili, najbolje je postati majka sa 35 ili kasno majčinstvo nosi velike prednosti za dete, zatim 35 godina optimalno za rađanje prvog deteta, to su sve naslovi iz novinskih članaka, i sad kad vam to ostane u glavi, čini vam se da je sasvim normalno da vi negde tamo oko 40. rađate. Međutim, čemu je problem? Oko 35. godine, čak je ta procenat koliko može žena da zatrudni u roku od godinu dana spada na 66%, i onda iz ciklusa, znači ne iz godinu u godinu, nego kvalitet jajne ćelije se smanjuje iz ciklusa u ciklusu, dakle na 28 dana. I dolazite do podatka da posle oko 40. godine da žene u narednih 4 do 5 godina mogu svega 40% da zatrudne. I dolazite do problema da morate da ispitujete sterilitet, da idete, zakazujete preglede i sve peripetije kroz koje prolaze parove koje se bore sa sterilitetom. Ali čak i kad dođu do toga da dobiju, mislim, lepo je to što se daju, da država finansira van telesnu oplodnju, ali moramo da uzmemo u obzir da je svega 20%, ja mislim, uspešnost, nešto više od 20% uspešnost van telesne oplodnje.
Tako da time se ne postiže visok rezultat.
U redu da se to radi na početku negde između 20. i 30. godine, da postoji uređeni sterilitet koji se leči na taj način, onda bi se procenat uspeha povećao. Ali ako vi odlažete i imate sve manje kvalitetne ćelije, taj uspeh je naravno sve manji. Drugo, što je kasnija granica, što se kasnije rađaju deca, veći procenat i veća mogućnost za hromozomske anomalije. Tako da recimo, ne znam, sa 20 godina to je jedna u 1441. Sa 35 to je jedna u 338, a sa 40 čak jedna u 84 beba se rodi koja nije zdrava. Tako da to su zaista podaci koje jednostavno ljudi treba da znaju, u redu je da srede svoj život, ali ako im žele da imaju svoje potomstvo, ipak u tome treba misliti na vreme. Tako da i ta informisanost jako, jako važna za parove koji žele da se ostvare u ulozi roditelja. Čuli ste podatak malo pre gospodina Selakovića koji kaže da ukupno preko 650.000 parova je bez dece. Sad, nisu svi parovi se odlučili na život bez dece. Čini mi se i želim da verujem u to da su oni možda na nekoj granici statističke greške.
Možda su neki izabrali da žive bez dece.
E pa, ja se nadam da je vrlo mali procenat tih ljudi. Mislim da je veći problem tog odlaganja i toga da su došli do problema sa sterilitetom i da se sad po svim klinikama zakazuju preglede i bore za potomstvo. To me više plaši nego taj izbor, nekako slobodan izbor da ne ostanu bez potomstva.
Gordana, migratorna kretanja, migracije su takođe kako unutar zemlje prisutne, tako i odlazak mladih ljudi iz zemlje. Šta kaže statistika?
Pa naša statistika, opet ne mogu da kažem da će izneti dobre podatke, ali unutrašnje migracije, znači, primećuje se kretanje ka većim gradovima, kao što su Beograd, Niš i Novi Sad, i prosto ta komponenta određuje rast broja stanovnika i u Beogradu, između ostalog, dok u Novom Sadu, pored prirodnog priraštaja, i unutrašnje migracije utiču na rast broja stanovnika. Znači, Beograd, kada gledate razliku između rođenih i umrlih, beleži pad, tu su onda unutrašnje migracije na osnovu kojih on beleži, recimo, 3000 godišnje rast. Tako je i Niš, grad Niš. Svi ostali delovi Srbije prosto gube mehanički i prirodni mehanički svoje stanovništvo. Ono što je još nepovoljnije jeste što veliki broj mladih ide ili planira da ide iz zemlje.
To su oni koji su u reproduktivnom tako dobu, koji mogu da rađaju.
Tako je. Kada završe fakultete, obično već i u toku fakulteta oni znaju da će da odu, i to je ono što nije dobro. Te migracije mogu da budu jako pozitivne, ali kada su u pitanju visoko razvijene zemlje, kao što je Nemačka. Nemačka ima prosječno staro stanovništvo kao i Republika Srbija, ima isto problem sa prirodnim priraštajem, isto niske stope rađanja, međutim oni imaju prosto kapacitete ekonomske da uvezu stanovništvo i to je ono što je najlakše. Za kratko vreme oni su uvezli tačno ciljeno mlado, visoko obrazovano stanovništvo i uticaće tako na svoj radni fertilni kontingent i malo će uspeti da reši taj demografski problem. Nažalost, mi nemamo te mogućnosti, mi ne možemo da privučemo stanovništvo u zemlji, tako da moramo na osnovu sopstvenih kapaciteta, ono što je mnogo teže, kroz ove mere stvoriti pozitivni ambijent na različitim nivoima, prići individu i odnosno svakom pojedincu i pokušati kroz te dobro definisane mere i taj dobro definisani ambijent, znači prosto mora da se oseti sigurnost i visok standard i onda će mlad čovek da razmišlja o rađanju deteta, onaj koji ima jedno razmišljaće o drugom, onaj koji ima drugo o trećem i onda to prosto tako ide. Sa sve to treba puno snage, energije, vremena, upornosti i strajnosti celokupnog društva. To moramo svi da shvatimo.
Ako nema podmlatka, neće imati ko da brine o starima u budućnosti, a prosečan ljudski vek se produžio, mogu da budu dovedeni u pitanje i opstanak penzionog fonda. I to su najavili predstavnici vlasti pre nekoliko dana. Kako vi iz Statističkog zavoda gledate na to? Zaista penzioni fond ima svoje kapacitete i on ima svoje ograničenja. Neko mora da napuni taj fond.
Tako je, to je veliki problem. Prosto sve ova demografska kretanja za posljedicu imaju promjenu starosne strukture stanovništva, što je ogroman problem. Neke projekcije za 2041. nam kažu da će svaki četvrti stanovnik u Republici Srbiji biti stariji od 65 godina. Znači vi kad
to su oni baby boomeri takozvani koji sada već imaju 65.
Da, baby boom generacija od 46. do 56. rođena i oni će 2021. celokupna ta generacija da uđe u kontingent starijih od 65 godina i opteretit će se penzioni fond. Ono što je definitivno problem jeste kada se računaju projekcije, svaka projekcija od najlošije do najbolje varijante, osim što će biti pad broja stanovnika, nam kaže da će biti otprilike stabilan broj lica koji su stariji od 65 godina, ali broj koji se nalazi u radnom kontingentu u zavisnosti od projekcije će biti toliko mali da neće moći da izdrži namet koji bude a morao da izdrži koji mu lice sa ličnim prihodom definiše.
To je zapravo ta međugeneracijska solidarnost o kojoj često govore i predstavnici vlade i ovaj civilni sektor, odnosno nevladin sektor, kako da obezbedimo budućnost starijima koji su sada recimo 40-godišnjaci i oni moraju da steknu neku penziju da ne budu socijalni slučajevi u starosti.
Jeste, tako da nas i u narednom periodu ozbiljni problemi očekuju i treba razmišljati na svim poljima i svi da reaguju dok još nije kasno. Kasno jeste, ali ajde barem da ublažimo malo. Ništa drugo ne možemo.
Da zaustavimo makar ovaj
da
trend.
Da zaustavimo taj negativni trend rađanja. Znači mi idemo u ambis, već godinama idemo na dole, samo da probamo da stanemo pa polako da krenemo. Ne verujem, pozitivan prirodni priraštaj jako teško možemo da ostvarimo u nekih 20-30 godina. Znači moraju onda biti vrhunske mere i prosto da privučemo neko stanovništvo, da direktno dobijemo povećanje broja stanovnika, a ne vidim kako to može da se... Jer evo i Hrvatska je i u velikom problemu, država ima pored negativnog prirodnog priraštaja, znači samo uključivanje u Evropsku uniju, znači povuklo je stanovništvo, imaju isto jako veliki problem.
I opet migratorna kretanja. Milice, ko je postigao najbolje rezultate, evo da govorimo o evropskom kontinentu, tu smo nekako na istom terenu, ko je uspeo da podigne natalitet, čini se Francuska je dobre rezultate postigla.
Znate, Francuska ima jednu jako zanimljiv način da podstiče parove da rađaju više deca, to je preko medija i preko blage kampanje.
Šta znači dete, blaga kampanja?
Sad ću da vam objasnim. Imam dete od 7 godina, tako da često gledam crtane filmove sa njim. Imate crtani film koji se zove Nemoguće trojke. I govori o tome da porodica ima troje dece koji i sad čitava pesma ide nas troje se više volimo, nas troje smo lepši, pokazuju mamu koju ljube troje dece i kako i onda to sa druge strane pokazuju recimo dete koje je samo u porodici koliko pati zbog toga.
Tako, i tako se usvaja model od ranog detinjstva ka višečlanoj porodici.
I zamislite tu rečenicu, nas troje se lepše borimo, nas troje se lepše volimo, kroz crtani film. Tako da hoću da kažem da je jako bitno način na koji se plasiraju, plasiraju informacije i kako, na koji način se podstiče rađenje. Tako da Francuska, što se mene tiče, mislim da je to ja, dosta dobro uradila. I
onako, a šta su
da
još to uradili konkretno?
E, onda imate Francuska šta je Francuska još uradila. Pa isto su imali ekonomska davanja i podsticali su rađenje tako što su sređivali su uslove porodilišta i s druge strane usklađivali su radno vreme sa potrebama roditelja, što je vidimo sad da se prenalo i na našu strategiju. Koja,
to je
koja
jako
sad
važno. Evo, vi imate dvoje male dece.
Jeste, i to je zaista teško. Ali, kako da vam kažem, ja kad sa studentima, na primjer, pričam na vežbama o tome šta misle, šta bi njima nešto mogla država da pomogne kako bi gajali više dece, i sad između ostalog iznesem podatak, recimo upravo to je usklađivanje radnog vremena i roditeljstva kao izgradnja porodilišta pored radnog mesta. Jedan je jako dobar primer dala studentkinja koja je rekla, dobro, mi u Americi imamo obdaništa u okviru velikih firmi, ali zar vam to ne prenosi onda čitav privatni život u poslovnu sferu? Da li uopšte onda kad odete, kad vam je tu dete, da li uopšte se odvajate od radnog mesta? Tako da je to jedno od pitanja koje možda može...
Delikatno.
U kome može da se raspravlja koliko je sad ta mera dobra.
Stigli smo evo do kraja naše emisije, 17 je sati i 56 minuta. Ovo je bila emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Nadam se da smo uspjeli da možda malo podignemo svest onima koji planiraju da ostvare potomstvo ili da uvećaju svoje porodice novim članovima. Naši gosti bili su šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku Gordana Bjelobrk i sociolog Milica Vesković-Anđelković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a putem telefona gostovao je i profesor dr. Zoran Aranđelović iz zapravo sa Niškog ekonomskog fakulteta. Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Hvala
vam.
Emisiju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama još nekoliko minuta, a u 18 časova Pop Karusel. Do slušanja.